jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes, veçojmë. Në Prishtinë u hap ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti Sejdiu akuzon Beogradin për cënim të sigurisë brendshme në Kosovë. Euleksi duhet të shtrihet në tërë territorin e Kosovës, tha Javier Solana. Komandantët amerikanë thonë se me gjithë përparimet situata në Irak mbetet e brisht. San Francisco përgatitet me protesta të pres pishtarin olimpik. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Beograd. Presidenti Serbis Boris Tadić ka deklaruar se përfasuesi civil ndërkombëtar në Kosovë Peter Faith nuk ka mandat që të merret me zgjedhjet në Serbi. Tadić ka kujtuar se misioni BE-s në Kosovë është jo ligjor, pasi për vendosjen e tij nuk ka vendim të Këshillit të Sigurimit. Ndërkësh zëdhënësi UNMIK-u Gjorgji Kakuku tha medjave serbe se UNMIK-u ende nuk ka qëndrim për mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Shkup Athinë. Ndimën sekretari amerikan i shtetit Daniel Frit ka thënë se Macedonia nuk ka pretendime ndaj territorit grek me të njëjtin emër. Ai tha se emri është çështje bisedimeve, ndërkaq që ekziston përkatësia etnike e Macedonisë. Frit tha se ekziston gjuha dhe populli Macedonas, si dhe ekziston krahina historike Macedonase, e cila dallohet nga shteti. Në reagimin e saj, ministria jashtme e Greqisë Dora Bakojanis tha se deklaratat e tilla nuk ndihmojnë në zgjidhjen e çështjeve kontestuese midis Shkupit dhe Athinës, dhe se Greqia nuk do të marrë pjesë në diskutimet e tilla. Washington. Komandanti i trupave të SBA-ve në Irak, generali David Petreus, tha se në Irak është shënuar përparim domethënës, megjithëse situata mbetet e brisht dhe se ky përparim mund të shënojë rënje. Petreus së bashku me ambasadorin amerikan në Irak Ryan Crockett folën sot në Kongresin amerikan, ku ishin të pranishëm edhe tre kandidatët për president të SBA-ve, senatorët Barack Obama, John McCain dhe Hillary Clinton. Generali David Petreus kërkoi që tërheqja trupave të shtyhet për 45 ditë pasi komandantët ushtarak të vlerësojnë zhvillimin e situatës. Që nga paraqitja ime dhe ambasadorit Crockett para 6 muajsh është shënuar përparim domethënës, por i pabarabartë. Që nga shtatori niveli i dhunës dhe vdekjeve civile ka rënë dukshëm. Al-Qaida dhe elementet tjera ekstremiste janë ballafaquar me goditje serioze dhe kapacitetet e forcave irakiane janë rritur. Prapse prap situata në disa rajone është e pakënaqshme, tha generali amerikan. Moskë. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka deklaruar se Moska dëshiron të ketë pranitë të përhershme ushtarake në bazat e mbrojtjes raketore amerikane të planifikuara për të ndërtuar në Çeki dhe Poloni. Lavrov tha për mediat ruse se kjo ka qenë pika kryesore në bisedimet me Washingtonin lidhur me vendosjen e mburojes raketore. Ministri rus shtoi se është e rëndësishme për Moskën që të shohë në çdo çast se nga janë të drejtuara radarët. Washington. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka propozuar të shesë 400 tonë nga rezervat e veta të arit si pjesë e tërësisë së masave për të përballur problemet në ekonominë globale. Drejtori i fondit Dominik Strauss-Kahn tha se shitja do të ndihmojë të mbulohen disa vështirësi financiare dhe të krijohen mbështetje të reja. Vlera e shitjes shkon në 11 miliard dollar, por përpara se kjo të ndodhë duhet miratimi i Shteteve të Bashkuara, kontribuesit kryesor të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Dhan lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e hapën sot ambasadën e tyre në Prishtinë. Shndërrimi i zyrës amerikane në ambasadë është vlerësuar nga liderët kosovarë si një rast historik që dëshmon për raportet e veçanta që Shtetet e Bashkuara i kanë me Kosovën. Nga Prishtina njofton Albana Isufi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës inauguruan sot në Prishtinë ambasadën e tyre.
As a consequence of Kosovo's new status as an independent country, recognized by many of the world's most powerful and prosperous nations, we have now been granted permission by the U.S. Congress to open formally as a full-fledged United States Embassy.
Pasoi e statusit të ri të Kosovës si vendi pavarur i njohur nga shumë prej kombeve më të fuqishme dhe më të përparuara të botës, na është dhënë leja nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara për të hapur formalisht si ambasadë e Shteteve të Bashkuara, ka thënë ngarkuara me punë këtë ambasadë Tina Kajdanov. Përderisa zyra e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka funksionuar për shumë vite me të gjitha përgjegjësitë dhe detyrat e një misioni të zellshëm diplomatik, emërimi si ambasadë pasqyron një fazë të re në zhvillimin ton dhe nënvizon për kushtimin ton të thellë dhe të qëndrueshëm për të punuar për përparimin e Kosovës dhe popullit të saj, ka theksuar Kajdanov në ceremoninë e hapjes së ambasadës.
I bring congratulations from the highest levels of the US government on this very auspicious occasion. Including from Secretary of State Rice.
Ju sjell urimet nga niveli më i lartë i qeverisë së Shteteve të Bashkuara për këtë rast shpresdhënës, përfshirë nga sekretarja e shtetit Rice, e cila dërgoi përshëndetjet e saj personale. Është kënaqësi dhe nder të jemi këtu në Kosovë në një kohë kaq të rëndësishme dhe shprehim mirënjohjen tonë të posaçme popullit të Kosovës, i cili na ka ofruar besimin dhe bashkëpunimin e vet gjatë gjithë këtyre viteve, është shprehur Kajdanov. Ndërkaq, presidenti Fatmir Sediu, duke i cilësuar si marrëdhënie speciale ato mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, e ka quajtur hapjen e ambasadës si një nga momentet më të rëndësishme të këtyre marrëdhënieve. Ai ka thënë se dita e sotme është rast historik i institucionalizimit diplomatik të lidhjeve në mes të dy vendeve, që sipas tij i ndajnë kontinentet, por i bashkojnë vlerat e lirisë e të demokracisë.
Presidenti amerikan George W. Bush në letrën e tij të njohës pavarësisë Kosovës që ma dërgonte mua të nëshmën e shpalës për kujtonte lidhjet e thella dhe të sinqertë miqësi që bashkojnë njerëzit tanë. Kjo miqësi theksonte presidenti Bush e farkuar gjatë orëve më të errëta të tragjedisë Kosovës është bërë edhe më e fort në 9 vitet që kur ka mbaruar lufta në Kosovë. Sot me hapjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, po kurzohet njëra pjesë e punës për vendosjen e marrëdhënieve të plota diplomatike në mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara.
Kryeministri Hashim Thaçi ka vlerësuar se avancimi nga zyra në ambasadë paraqet një ditë veçantë për Kosovën.
Por dita sotme nuk ka të bëjë vetëm me ndryshimin e këtij statusi. Simbolika e kësaj ngjarje është evidente dhe historike. Duke avancuar statusin e zyrës së drejtëtanishme në ambasadë plot fuqishme, dëshmohet se shebat kanë besim në Kosovë. Prandaj, unë si kryeministër dhe tërë popullit të Kosovës jemi të nderuar dhe jemi mirënjohës për këtë gjë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës për herë të parë kanë hapur një zyrë ndërlidhëse në Kosovë në vitin 1996, ndërkaq shteti amerikan është i pesti me radhë që pas shpalljes së pavarësisë hap ambasadë në Kosovë. Deri tani ambasadat i kanë hapur Shqipëria, Britania e Madhe, Gjermania dhe Zvicra. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu ka akuzuar drejt për drejt Beogradin për implikime në pjesën veriore, cenim të sigurisë së brendshme dhe për ndihmën që jep zhvillimit të kontrabandës në kufirin mes dy vendeve. Ai tha se do të ketë përpjekje që Kosova të prezantohet si oazë e krimit, por u shprehi bindur se Kosova në bashkëpunim me ndërkëmtarët do t'ja dalin të kthejnë normalitetin në vend. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës janë të vendosura që të vazhdojnë bashkëpunimin me bashkësinë ndërkombëtare, ngjashëm siç është vepruar edhe para shpalljes së pavarësisë, thonë udhëhecit kosovar. Për presidentin Fatmir Sejdiu, pavarësia është qelësi i suksesit, por me shpalljen, nënvizoi ai, nuk janë zgjidhur të gjitha problemet në Kosovë. Gjatë një ligjërate që presidenti Fatmir Sejdiu mbajti sot para studentëve të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës, ai fokusoi dhe problemet për integrimin në një pjesë të pakicës serbe në veri të Kosovës dhe pengesave që vinë nga Beogradi. Sipas Sejdiut, pallafaqimi me këto sfida dhe zgjidhja këtyre problemeve mund të arrihet vetëm në bashkëpunim me ndërkombëtarët.
Do të ketë përpjekje se ta kriminalizojnë sjelljen e qytetarëve të Kosovës. Do të ketë përpjekje që Kosovën ta prezantojnë si trampolinë apo oazë të krimit apo gjenerues të krimit në Evropën juglindore. Prandaj këto sfida do t'i ka përcejmë njërën matë mirë të mushme në bashkëpunim dërkumta, në një integritet të garantua nga forcat e KFOR, të ULEX-it, të NATO-s dhe të institucioneve të Kosovës. Unë miku për aqë kosa do t'jeni.
Presidenti Sejdiu tha se misioni civil i Bashkimit Evropian si dhe ai ushtarak i NATO-s do të jenë mbështetje për zbatimin e pakos së Atisarit në lëmin e sundimit të ligjit dhe të sigurisë. Ai veçoi ngjarjet e 17 marsit në pjesën veriore të Mitrovicës dhe implikimin në këto ngjarje të pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë si përpjekje për të destabilizuar Kosovën dhe cënuar integritetin territorial të saj.
Ju i dini se i kanë djeg dy porta, qendra e dirigjuesve është në Beograd. E dini po ashtu kthimin që është bën nga ana e KFOR-it. Ka probleme me kontrabandë në aspektin e doganave. Do të shkohet në lëvizje të koordinuar dhe besoj gradualisht do të ketë një kthim në vetë apo ka vetë vetja.
Problemet e Kosovës, shtoi Sejdiu, nuk janë vetëm të natyrës politike. Konferenca e donatorëve në qershor, sipas presidentit të Kosovës, është mundësi e mirë për tërheqjen e investimeve kapitale për të cilat Kosova ka shumë nevojë. Po ashtu, edhe kryeministra Shim Thaçi tha sot pas një takimi që zhvilloi me ambasadorin gjerman në Prishtinë Hans-Dieter Steinbach se institucionet e Kosovës në bashkëpunim me ndërkombëtarët do të përmbyllin me sukses fazën e tranzicionit dhe që nga mesi muajit qershor do të marrin mbi vete shumë më tepër përgjegjësi të cilat me vite i ka ushtruar administrata unë.
Jemi duke punuar gjithë bashkarisht, edhe autoritetet e OKB-s, edhe autoriteti i lidhje civil ndërkombëtar, edhe institucionet e Kosovës, e kemi të njëjtin qëllim, tash po nxjerrim edhe kushtetutën e shtetit pavarur sovran dhe demokratik të Kosovës dhe dua të besoj fuqishëm se gjithë procesi do të shkojë sipas agjendës së planifikuar.
Bashkëpunimi i Kosovës me ndërkombëtarët, sidomos me Washingtonin dhe Brukselin në plan në jashtëm politik dhe me praninë civile dhe ushtarake ndërkombëtare në Kosovë nga ana e leadershipit të Kosovës, konsiderohet si i domosdoshëm për ballafaqimin me sfidat e sigurisë, por edhe si i domosdoshëm për rimëkëmbjen dhe zhvillimin ekonomik. Presidenti Sejdiu tha se pavarësia ishte qëllim dhe angazhimi kamotshëm i Kosovës, por si tha ai, ajo nuk është parajsë dhe se tash Kosovës i duhet edhe zhvillimi ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shefi për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian Javier Solana tha se misioni Bashkimit Evropian duhet të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës. Në një paraqitje në Parlamentin Evropian, Solana vuri në pak se zgjedhjet e 11 majit në Serbi do të jenë të rëndësishme edhe për faktin që për herë të parë do të mbahen në veri të Kosovës. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Sekretari i përgjithshëm i Këshillit të BE-s, një herë edhe përfaqësues i lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Javier Solana, ka thënë sot në Bruxelles se ende janë duke vazhduar diskutimet në mes të Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara për mundësinë që Euleksi të jetë i shtrirë në tërë territorin e Kosovës. Solana ka thënë këtë duke folur në Komitetin për politikë të jashtme të Parlamentit Evropian. Si dihet, në BE po ashtu thonë se duhet pritur datën e 15 qershorit kur hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës dhe kur s'ka dhënë edhe faza transitore e caktuar si pas planit të ndërkombëtar. Lirpo në këtë moment ende askush në BE nuk mund të thotë saksisht se në çfarë baze ligjore do të vendoset misioni Bashkimit Evropian në tërë territorin e Kosovës, në rast se do të vendoset që të mbetet unmiku ende në Kosovë, por thonë se detajet për këtë janë duke u diskutuar me Bashkimin Evropian dhe me Kombet e Bashkuara, në fakt me zyren e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Edhe komisioneri gjerimit Olli Rehn tha sot në Bruxelles se Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara janë duke shqyrtuar mundësit për një struktur tjetër ndërkombëtare në Kosovë pas shpallës së pavarësisë Kosovës. Javier Solana sot ka folur edhe për zgjedhjet e 19 majit në Serbi. Ai ka thënë se ato janë shumë të rëndësishme sepse mbahen për herë të parë pas pavarësisë së Kosovës dhe ka thënë ai do të shohim se si do të menaxhohet nga unmiku mbajtja e zgjedhjeve në pjesën veriore të Kosovës, në pjesën e sipërme të lumit tipër në të cilin, siç e dini, situata nuk është stabile ende plotësisht. Javier Solana po ashtu ka përsëritur se sipas planit të veprimit misioni i BE-s duhet të vendoset në gjithë territorin e Kosovës, por ka thënë se sigurisht duhet parë rrethanat dhe duhet të vepruar në bazë të rrethanave që paraqiten në teren. Javier Solana ka thënë se zëvendësimi unmikut duhet të bëhet dhe kjo duhet të bëhet më vonë, jo prej momentit kur fillon të dislokohet misioni. Ndryshe, Javier Solana është angazhuar për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Serbisë dhe ka thënë se kjo do të duhej të bëhej para zgjedhjeve të 19 majit për të ndihmuar forcat pro-evropiane në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kushtetuta e Kosovës ofron zgjidhje të pranueshme kushtetuese për funksionimin dhe organizimin e organeve qendrore të vendit, thon ekspertët së drejtës kushtetuese. Sipas tyre, kushtetuta e Kosovës është akt që bazohet në kushtetutat moderne të botës demokratike. Nesër pritet që dokumenti të miratohet në një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Eksperti Visar Morina, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se kushtetuta është hartuar në harmoni me kushtetutat e vendeve demokratike që garanton liritë të drejtat e qytetarëve.
Kushtetuta konsiderohet jetë një tekst miri i balancuar kushtetutshmërisht, e cila ofron zgjedhje të pranueshme kushtetuese për qytetarët, për funksionimin dhe organizimin e organeve qendrore të Republikës së Kosovës si dhe të atyre në nivelin lokal. Dhe në kuptim të drejtave të njerëzit, do thoya se ai kapitull është në harmoni të plotë me kontekstin evropian dhe kontribon në fakt në sigurinë juridike dhe kushtetuese të qytetarëve.
Në hartimin e kushtetutës së Kosovës sipas zotit Morina ka pasur edhe ekspert ndërkombëtar të cilët kanë dhënë përvojat e tyre për hartimin e kushtetutave. Morina ndërka shtot se ajo kushtetutë është hartuar dhe në parimet bazë që dalin nga pakoja e Ahtisarit.
Specifikë është që një pjesë e dispozitave kushtetuese janë hartuar mbi kornizën e vendi marrëveshjen për zgjidhjen e statusit politik të dokumentin e Ahtisarit. Është pjesë asaj ati legitimimi politik i cili është dhënë ati dokumenti nga ana e kuvendit të Kosovës dhe njohjes praktikisht që është bë ati dokumentit Ahtisarit nga ana e komunitetit ndërkombëtar.
Edhe juristi Laz Ramajli vlerëson se draft projekt kushtetuta e Kosovës e cila është nënshkruar dje është një kushtetut moderne e bazuar në parimet demokratike dhe në respektimin e të drejtave të njeriut.
Është kushtetut e cila ka bërë sipas mendimit tonë ndarje shumë të mirë dhe të qartë mes tri pushteteve ati ekzekutiv, gjyqësor dhe legislativ, njëherët ka vendosën edhe mekanizmat e kontrolit të njënit ndaj tjetrit të pushtet. Hartus të kushtetutës do thot janë mundu që kushtetuta tjetë sa më thjesht e lezushme dhe kuptushme dhe tjetë e til që mos të lejoj hamendje në interpretimin e saj.
Si pas Zotit Ramajli, ajo që ka ofron kushtetuta e Kosovës është se ka mundësi të mirë për organizimin e institucioneve të Kosovës si dhe specifikon qartë të drejtat e minoriteteve.
Karakteristik tjetër këtij draftit kushtetutës është se ajo është një rast i veçantë, duke marrë parasysh se në një pjesë të saj interferon pakoja e Ahtisarit në pjesën se cila ka të bëjë me përfaqësimin e minoriteteve, drejtat e minoriteteve.
Zoti Ramajli, i cili një herë ka qenë edhe antar i komisionit kushtetues, thotë se shikuar në përgjithësi, në krahasim me kushtetutat e vendeve të shteteve në rajon, institutet, të drejtat dhe detyrimet që dalin nga kushtetuta janë më të avancuara se sa në kushtetutat e shteteve në rajon.
Ka disa dispozita kalimtare të cilat definojnë periudhën e mbikëqyrjes ndërkombëtare në Kosovë që shtetet tjera në region nuk e kanë, por morën përgjithësi institutet, drejtat dhe detyrimet që dalin nga kjo kushtetut janë më të avancuara se sa në kushtetutat e shteteve në region.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në ditën ndërkombëtare të Romëve, përfaqësues të këtij komuniteti thonë se problem kryesor mbetet niveli i ulët të arsimimit, si dhe shkalla e lartë e varfërisë dhe e papunësisë. Ndërkohë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se institucionet vazhdimisht kanë bërë përpjekje për përmirësimin e pozitës së Romëve. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në ditën ndërkombëtare të Romëve, Haxhi Zylfi Merxha, deputet në Kuvendin e Kosovës, thotë se gjendja e komunitetit të Romë në Kosovë është e vështirë, edhe pse mungojnë shumë gjëra. Ai thot se problemet e këtij komuniteti janë të përbashkëta me problemet e popullatës shumicë.
Pozita Romëve në Kosovë është momentalisht në nivel se romët e kanë sigurinë, e kanë lëvizjen e lirë, e kanë gjuhën e lirë, janë barabartë me këtë qytetar me kornizën ligjore kosovare.
Por ndryshe mendon Bashkimi Bishi udhëheqës i organizatës joqeveritare Qendra për Integrim Ndërkombëtar. Ai thot se pjesëtarët e komunitetit të Rom jetojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira. Në vendbanimet ku jetojnë romët, i Bishi thot se mungon infrastruktura dhe plani urbanistik. Për këtë thotaj, ky komunitet është i diskriminuar në Kosovë.
Kosova është nënshkruese disa dokumenteve ndërkombëtare, është marrëveshja e Vjenës që është që ka nënshkruar Kosova, që është zotuar për me hartuni një legjislacion përmes cilit do të legalizoheshin këto vendbanimet jo formale. Ajo ende tyte nuk ndodh.
Problem tjetër me të cilin ballafaqohet ky komunitet është shkalla e lartë e papunësisë. Përfaqësuesit e këtij komuniteti kërkojnë punësim në Romëve edhe në institucionet shtetërore. Përdrisa Haxhi Zylfi Merxha pohon se në institucionet kosovare dhe ndërkombëtare nuk punon asnjë rom, përfaqësues tjerë të Romëve shprehin shqetësimin se ata nuk kanë arritur të punësohen as në ndonjë punë më të thjeshtë. Fehmi Gashi, përfaqësues i komunitetit të rom në fushë Kosovë, pohon se prej të gjithë banorëve në fushë Kosovë që janë të aftë për punë, vetëm një prej tyre ka arritur të punësohet.
Ne këtu në fushë Kosovë kemi 160 familje rome me 1050 anëtarë, vetëm një punon. Që ajo është problemi kryesor.
Por mungesa vendeve të punës lidhet ngushtë me nivelin e ulët të arsimimit. Haxhi Zulfi Merxha pohon se arsye nivelit të ulët të arsimimit është mungesa shkollave dhe librave në gjuhën rome. Ai ndërkashtot se këtë çështje kanë ngritur edhe në kuvendin e Kosovës, por deri më tani në këtë kuadër nuk ka përmirësime.
Gjendja në arsimim është në zero, se përpara romte kanë pas shkollën në gjuhën rome, tash ti se kanë. Do të përmirësohet se tash ti është ligji që i parapat me pas kret minoritetet njëtat. Turqit e kanë, boshnakt e kanë, vetëm na se kemi, ashkalit e gjiptas e kanë gjuhën amësore shqip, vetëm na kemi me, besoj se edhe na do të regulohet.
Në anën tjetër, institucionet e Kosovës në vazhdimësi kanë bërë përpjekje për përmirësimin e kushteve dhe pozitës e komunitetit rom, thot Habit Hajredinin nga zyra për qeverisjet e mirë, e cila funksionon në kuadër të kryeministrisë.
Jemi duke punu me një strategji gjithë përfshirëse dhe një plan të veprimit të këti komuniteti që ka 7 komponente të rëndësishme, jo diskriminimin, çështet sociale, shëndetësore dhe cila ministri do jetë kompetente që në objektivat dhe në veprimet e tyre të merë hapa konkret konform këti planit që pritet në 2008 të aprovohet nga institucionet tona.
Nga 170.000 banorë romë që vlerësohet e kenë jetuar në Kosovë në vitet e 90-ta, Haxhi Zulfi Merxha thot se aktualisht jetojnë mbi 50.000 banorë të komunitetit romë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bashkimi Demokratik për Integrim në opozit ka paraqitur kërkesën për shpërndarjen e kuvendit të Maqedonisë për shkak të vlerësimit se vendi gjendet në krizë të thellë pas mos marrjes së ftesës për anëtarësinë në NATO. Partitë e mëdha ende nuk janë pozicionuar për këtë kërkesë, ndërkohë që ekspertët janë kundër mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme pasi sipas tyre prioritet mbetet zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Opozita shqiptare ka paraqitur kërkesën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ndërsa këtë arsyeton me paaftësinë e qeverisë për të zgjidhur kontestin me Greqinë, që rezultoi me bllokimin e procesit të integrimit në NATO.
Grupi parlamentar i Bashkimit Demokratik për Integrim, i nënshkruar nga 15 deputet, paraqiti kërkesën për shpërbërjen e kuvendit. Arsyet tona, motivet tona janë se vendi gjendet në udhkryq, mosmarrja e ftesës për integrimet euroatlantike, si dhe ne mendojmë se kjo qeveri nuk ka kapacitet të ballafaqohet me sfidat e kohës të cilat janë para nesh.
Tha koordinatori i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Rafi Saliti, partitë më të mëdha politike ende nuk kanë sjellur vendim nëse do të mbështesin ose jo kërkesën e BDI-s për shpërndarjen e parlamentit. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se nuk është momenti që në Maqedoni të ketë zgjedhje të parakoshme pasi prioritet mbetet zgjidhja e kontestit me emrin.
Kërkesa për zgjedhje të parakoshme tani për tani është e shpejtuar, për shkak se mendoj që obligimi ndërkombëtar që doli nga samiti i NATO-s në Bukuresht për Maqedoninë përkitazi me zgjidhjen e shpejtë të çështjes së emrit me Greqinë nuk kërkon humbje kohe, prandaj më mirë do të kishte qenë që të zgjidhet kjo çështje dhe diku pas zgjidhjes së kësaj çështje të këtij kontesti me emrin dhe pas marrjes së ftesës formale për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian diku në tetor të këtij viti, pas këtij momenti mendoj që do krijohen edhe parakushtet për mbajtjen e zgjedhjeve.
Tha jeton Shësivari, ekspert për çështje juridike. Me mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare nuk pajtohet as Dimitar Mirçev, drejtues i lëvizjes evropiane, dhe sipas tij, institucionet tani duhet të përqendrohen në hartimin e strategjive për përballje me Greqinë.
Mislim dhe kë prevade ma konstruktiv në.
Mendoj se të gjithë duhet të kenë qëndrim konstruktiv në harmonizimin e qëndrimeve për çështjen e emrit. Duhet të ndryshojmë diçka në strategjinë tonë, pasi mbështetja vetëm nga një shtet nuk është mjaftueshme për arritjen e qëllimit përfundimtar.
Moje mislenje dhe këta strategia sega treba tost radikal në gabili.
Mendoj se strategia jon duhet të jetë më tepër radikale në kuptimin e përmbushjes e reformave pasi deri më tani, përveç çështjes së emrit, ka pasur edhe kritika për ngjecje në përmbushjen e reformave të domosdoshme. tha drejtuesi i lëvizjes evropiane Dimitar Mirçev. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pishtari olimpik, mishërimi frymës së miqësisë ndërmjet popujve, ka filluar të bëhet objekti përplasjeve në përrrug. Këtë javë në Londër dhe Paris demonstruesit antikineze trazuan rrugtimin e pishtarit nëpër botë duke protestuar kundër trajtimit që Kina i bën Tibetit, duke ingulfatur njerëzit e ndershëm. Protesta edhe më të mëdha pritet në qytetin perëndimor amerikan San Francisco, i cili të mërkurën do të jetë ndalesa e radhës për pishtarin olimpik. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Brief New York njofton se Komiteti Olimpik ndërkohë komtar po e shqyrton idenë që të ndërpritet rrugtimi i pishtarit nëpër botë. Tibeti i lirë, poshtë Kina komuniste, Tibeti i lirë, poshtë kinezët. Këto ishin mbrojtjet që u dëgjuan në Paris ndërsa pishtari olimpik po kalonte nëpër rrugët e kryeqytetit francez. Pishtari në fund e kompletoi rrugtimin përkundër pengesave të mëdha që hasi gjatë rrugës, por protestuesit ja dolën që demonstrantat pro-tibetianëve të zënë vendin kryesor në edicionet e lajmeve në mbar botën. Protesta do të vazhdojnë. Pishtari do të fluturojë për San Francisco ku do të mbërritë mërkurën. Kryebashkiaku Gavin Newsom tha se pret trazira dhe paralajmëroi mundësin që pishtari të ndryshoj itinerarin në mënyrë që të shmang përplasjen me protestuesit. Kina është poshtruar thell nga ngjarjet kaotike që i paraprin lojrave olimpike, por autoritetet kineze thonë se do të ecin përpara pavarësisht se çka do të ndodh. Kryetari i Komitetit të Lojrave Olimpike në Pekin, Yang Hui, e ngriti zërin të hënën në një konferencë për shtyp. Ne e shprehim dënimin ton të ashpër ndaj atyre disa separatistëve të cilët përpiqen të sabotojnë dhe të prishin në rrugtimin e pishtarit olimpik. Flaka olimpike u përket njerëzve në mbar botën, kështu që sjellja e një grushti separatistësh nuk do të fitojë simpatinë e njerëzve. Ajo do të kritikohet dhe është e destinuar të dështojë, tha Hui. Por Komiteti Olimpik Ndërkombëtar i befasuar nga shpërësia e demonstrantave nuk është kaq i sigurt. Bordi ekzekutiv i komitetit do të mbledhet të njëjtën në Pekin, ndërsa nën kryetaria e organizatës Gunilla Lindberg nuk e përjashtoi mundësinë që në takim të diskutohet ndërprerja e rrugtimit të mëtejm të pishtarit. Flaka olimpike duhet të kalojë edhe në më shumë se 10 vende, madje është paraqartë të kalojë edhe në kryeqytetin e Tibetit, Lhasa, i cili muajin e kaluar ishte arenë protestave antikineze. Antari i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Alex Giladi sot në nënvizoj se pishtari nuk e përfaqëson Kinën, por tërë lëvizjen olimpike.
I am very disappointed with the inability of
Jam shumë i zhgënjur nga paaftësia e forcave të sigurisë për ta kontrolluar pishtarin dhe jam i pikëlluar që demonstruesit e shohin atë si pishtar kinez, ndërkohë që ai është pishtari i Komitetit Olimpik. Prandaj kjo nuk na bën të ndihemi të lumtur, thot Giladi. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Në Prishtinë sot zyrtarisht u hap ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu akuzoi Beogradin për cënim të sigurisë së brendshme në Kosovë. Misioni Uleks duhet të shtrihet në tërë territorin e Kosovës, tha shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana. Komandantët amerikanë në Irak thanë se me gjithë përparimet, situata në Irak mbetet e brisht. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.